Хроніки війни.
Після звільнення Київщини, після того, як відкрилися всі ці факти страшних звірств, геноциду українців в містах під Києвом, в селах під Києвом, звісно, кожен і кожна з нас навряд чи може почувати щось інше, окрім ненависті. І, можливо, ще якісь інші ми маємо почувати почуття, хоча б для того, щоб трошки, я не знаю, раціоналізувати цей світ. Та для себе Лариса Волошина з нами на зв'язку, вона психотерапевтка і журналістка. Ларисо, вітаю вас.
Вітаю, Тетяна.
Я, власне, з цього б і почала, так, я, власне, почала б з цього пекла, та, бо ми кажемо це слово, ми пишемо це в соцмережах. Хтось, насправді, занімів і нічого не може ні говорити, ні писати, особливо ті, хто побачив свої рідні місця, квартири, будинки, впізнав людей, сусідів, можливо, або рідних побачив, не дай Бог. Оцей весь стан, та, оцього пекельного, я не знаю, пекельної ненависті, пекельного нерозуміння, як це може бути. Я не знаю, як з ним зараз впоратися, куди його покласти, куди його притулити.
Його треба конвертувати в дію, в боротьбу. Тому що насправді це на сьогоднішній момент, от ми розуміємо, що злість, ненависть, лють. Ми звикли вважати, що це деструктивні почуття, мовляв, вони погані. Взагалі ми звикли ділити почуття на хороші і погані. І це з розряду чогось поганого. Але насправді це почуття виживання, тому що злість у всій своїй лінійці градації – це реакція психіки на напад. Коли ми побачили те, що ми побачили в Бучі, ми усвідомили взагалі весь не просто факт війни і факт вбивства мирних мешканців, ми усвідомили, що ця війна ведеться, ну принаймні наш противник має на меті наше винищення. Повне, тотальне. І тоді ми ведемо боротьбу за власне виживання. В таких умовах абсолютно природньо, я повторю, природньо, що ми реагуємо на це злістю, ненавистю, люттю, тому що це емоція виживання в нашому конкретному випадку. І не треба її в собі душити, не треба її боятися, її треба конвертувати в дію і в рішучість до боротьби, тому що це боротьба за наше виживання. Я хочу звернути вашу увагу на таку просту річ. Наприклад, ми говорили на початку війни про те, що, і це так дивувало багатьох, що ми знали, що вони прийшли з планами там 2-3 дні і пора. Вони привезли з собою свою форму, але ми також знали, що вони привезли 45 тисяч мішків для тіл. І це так дивно, правда? Ви плануєте за 3 дні все завершити, взяти Київ, а за тиждень Україну. Ви йдете на парад, ви не зведете з собою форму. Тобто ви, але 45 мішків для тіл, ми ж думали, що це вони для себе, що це була та ціна, на яку вони погоджувалися для себе. Але це кількість втрат під час багатомісячних боїв, таких інтенсивних. І тепер, коли ми побачили Бучу, ми усвідомили, що це були мішки для нас. І це жахіття. Ми чуємо, Валерій Чалий сьогодні опублікував цитати з російського телебачення, де ведуться розмови про те, що денацифікація України без повного захоплення неможлива, про те, що треба створити трибунали близько 100, треба табори, що частково десь 1-2 мільйони треба буде вбити, а всі інші ми, це ж наші браття. Тобто вони про це говорять. І ми раптом, коли ми побачили в очі оце абсолютно жахливе зло, страти людей тільки за те, що вони українці, ми усвідомили, що рівень небезпеки. І це дуже добре, що це в нас конвертувалося не страхом, а саме злістю. Тому що в нас є єдиний вибір – захищатися. Це єдина можливість вижити в таких умовах. Більше того, ми бачимо, що в Ірпіні всі ці руйнації, вбивства і таке інше, вони були не такими нарочито масовими і зухвалими, як в Бучі, яка була більш в тилу ворога. Тобто там, де лінія, бо тому що в Ірпіні постійно йшли бої, там половина містечка було їх сторона, наша сторона, і там постійно один одного тузили, і
Ну,
в них
плюс
просто не.
авіанальотів там було більше, я так
Да,
розумію.
і там не було в них можливості чинити це зло настільки, знаєте, мати час на цю жахливу криваву розвагу. І тому, тобто, все, що вони захоплюють, знаходиться під такою жахливою небезпекою, і це ми раптом усвідомили. В психології є пояснення, що це таке. Ще Фройд вивів поняття нарцисизм малих відмінностей. Потім його більш досконало досліджували інші психологи, які якраз досліджували військові конфлікти. І виявилося, що під час війни більшу жорстокість проявляють до тих, кого вважають такими, як сам, де відмінності між мною і ним, кого я вбиваю, маленькі, малі. Чим менше, тим більше жорстокість. Найбільшу жорстокість проявляють до своїх. Росіяни несуть в собі наратив, він їм нав'язаний про один народ. Вони несуть другий наратив, який в них є, про власну велич. Зверніть увагу, вони великий народ. В них велика культура. От велика російська культура. Чому нема великої британської культури або великої американської культури? Це просто культура. А в них все велике. Вони всі багаті, вони встали з колін, розумієте, в них багата країна. І тут вони приходять і бачать Бучу. Просто люди, просто квартири, просто пральна машинка, просто чемні виховані діти,
Просто
просто
нормальне
красиві,
життя.
щасливі жінки. І от вони все це бачать, і це все спростовує їх власний міф про велич. І вони думають: ви ж як ми ж один народ. Що ж ви, сволочі, так добре живете? І це породжує їх лють. Вони будуть нас знищувати, тому що поки є ми, їх міфи. Щодо самих себе, їх це грандіалізація і нарцисизм токсичний, жахливий, маніакальний, він постійно отримує якийсь привід для сумніву. Ми всі знаємо, для того, щоб пояснити, якби на прикладі, ми всі знаємо цю відому, всім нам любиму, пам'ятаєте, Бехтюка, п'єса «Служниці». Історія ж зрозуміла, і вона нам зрозуміла. Дві дівчини, вони служниці, вони служать в багатому домі, де дві сестри, теж сестри, але є господарки. І оці служниці вбивають цих господарок, займають їх місце. І про це вся п'єса, про це божевілля, про це психоз. Справа в тому, що це реальна історія. Вона сталася в Парижі на початку ХХ століття. І ця історія добре вивчена в психіатрії. Це якраз оцей нарцисизм малих відмінностей, коли дві сестри. Дійсно, сестри-служниці вбили своїх господарок, двох сестер, і зайняли їх місце. І почали жити їх життям, носити їх одежу. Тобто десь там вони приховали цих жінок і живуть їх життям. І щиро вірять, що вони є свої господарки, тобто зайняли їх місце. І потім їх відкрили, тому що у однієї з господарок був чи то залицяльник, чи то коханець, чи чоловік, невідомо, військовий офіцер. І коли він прийшов до своєї коханої, там його зустріла служниця, яка щиро робить вигляд, що вона і є його кохана. Ну, тобто вона навіть не усвідомлює, що вона не вона. І тоді стало зрозуміло, що для того, щоб, наприклад, я вважала себе господаркою, реальна господарка має померти. Бо інакше мій психоз постійно отримує спростування. Коли вони, росіяни, весь цей божевілля, що в них в голові, для того, щоб воно існувало, нас має не бути. Щоб вони були нащадками Русі, щоб Володимир в них був хреститель, в них, не в нас. Нас має не бути. І от вони на якомусь психотичному рівні це усвідомлюють. І після Бучі ми це усвідомили. Тобто це не їх злість навіть щодо нас. Це щось іншого і виміру, такого хворого виміру. Тому не треба боятися своїх почуттів. Їх треба конвертувати в рішення. І це рішення ми будемо битися, ми будемо виживати. Окремої теми заслуговує ці випадки масових зґвалтувань. Є теж багато досліджень психологічних щодо зґвалтувань на війні, і Зґвалтування саме по собі є актом насильства, тобто це злочин влади в клінічній психології, а не злочин сексуальний. Чому? Тому що задоволенням насильника є влада над жертвою, повна влада над жертвою. Йому не потрібен сексуальний акт, йому потрібно саме це відчуття влади такої безмежної. Але на війні до цього додається ще один момент. Армія, військові гвалтують жінок, місцеве населення, таким чином вони демонструють їм, що ваші, по-перше, вони принижують їх чоловіків, по-друге, вони демонструють, що ваша країна, ваші чоловіки не можуть вас захистити. Саме тому в цих актах зґвалтування ми дуже часто чуємо, як вбили чоловіка, і прямо от тіло лежить, і тут же жінка його. Або він навіть живий, його постійно б'ють і при ньому гвалтують. Або син, дитина маленька, і мати гвалтують. Ми чуємо ці речі. І це якраз і є таке намагання такого, знаєте, зламати хребет не жінці. Це послання чоловікові і всім чоловікам, і країні як такій. Тому для нас протидією має бути оця ідея захисту кожного. Тому що ми бачимо, що якщо піти на якісь поступки, на якісь там дозволити їм десь бути і не пручатися їм, то вони оскаженіють від цього, від цієї своєї влади, і це призведе до того, що було в Бучі. Вони оскаженіють від влади. Тому захист, боротьба – це єдиний вибір. І це дуже добре, що українці переживають саме ці почуття. Тому що це говорить про те, що ми здорова нація.
Я ще хочу вас на сам кінець нашої розмови запитати, тоді теж намагаючись раціоналізувати, тому що треба трошки, хоча б по радіо будемо намагатись пояснювати, правда? От, а не лише плакати і не лише зціплювати зуби. Стосовно тоді якихось таких речей раціональних, справді пов'язаних, наприклад, з тими самими перемовинами, та? Тобто от як на тлі, наприклад, цього всього говорити про перемовини, або, наприклад, чи наші... Чи це західних наших партнерів вражає, уже так вражає, що аж вони розуміють, що ця допомога має бути і бути такою, як ми просимо?
Ну, от перше, що ми маємо зробити, це зафіксувати. Причому не просто в наших спогадах, в наших розповідях, а зафіксувати все, що сталося.
За вимогами все-таки, та законодавства.
Так, Тетяна, я чуєте, да, мене?
Чую вас, так.
Да. Перше, що ми маємо зробити, задокументувати. Причому не просто як в разі спогадів, а в якості документів, розслідувань. У нас, наскільки я розумію, в Україні працюють слідчі трибуналу, куди Україна подала щодо справи по геноциду. Це має бути документуватися зараз негайно все це. Тому що західний обиватель розуміє мову суду. По-друге, абсолютно очевидно, що і це має бути зараз частиною нашої дипломатії, про що написав Павло Клімкін. Він сказав про те, що зараз ці фото і відео з Бучі мають стати початком будь-яких перемовин про те, що ну, неможливо від цього відсторонитися. Я сьогодні говорила з французькими журналістами, і вони спитали мене про те, що як ви думаєте, який вибір у Путіна тепер після того, як все це стало зрозуміло. І мене здивувало це питання, тому що це не вибір Путіна. Який вибір у світу після того, як світ це побачив? Чи можемо ми дозволити собі відвертатися, чи може світ відвертатися і робити вигляд, що все не так однозначно? Тому в даному випадку безумовно. І якщо комусь з нас тяжко, я просто бачу, що ми всі дуже пригнічені. Всім цим, тому що це жахливо, це страшно навіть уявити собі. І тому треба самим собі сказати про те, що ми не залишимо це отак. Тобто не буде ніякого забуття, не буде ніякого прощення. Оце бажання отримати сатисфакцію, не помсти, ні. Тому що дуже важливо в цей момент розуміти, що ми боремося, вони нас вбивають, бо вважають, що ми – це вони, тільки інші, тільки зрадники, які, наприклад, там зрадили руську ідею і продалися американцям, тому у нас все так добре. Тобто вони, в них є своя мотивація. І ми не можемо бути їми. Ми інші, ми взагалі інші. Тому в даному випадку не дозволяти собі і відганяти від себе думки про те, щоб проявляти таку ж саму жахливу, просто звірячу жорстокість по відношенню до полонених, до ні. На полі бою це битва, це безумовно поле бою, на якому ми нищимо ворогів. Але це ми не звір'ї. Тому що оця історія, вона може, на жаль, і я бачу це в багатьох дописах, причому так, знаєте, з таким дуже російським фльором, де кажуть, от українці не треба зараз брати в полон, не треба, треба зразу катувати. Ні. Українці ніколи не були такими, як оце. Тому в даному випадку не дозволити цій злісті, цій ненависті конвертуватися в немотивовану жахливу жорстокість, яка насправді призведе до нашої ж деградації, тому що військо, яке собі це дозволяє, це деграданти. Вони вже більше не воїни. І по-друге, фільмувати і фактично просто от вимагати, що оце сталося, це має таку трактовку, це неможливо трактувати по-іншому. Тому ваш вибір, панове європейські політики і чиновники, що ви будете робити після того, як ви все це бачили і все це усвідомили? Чи дозволите ви знову розказувати один одному про необхідність діалогу заради непонятно чого? Ну, тобто, це така дуже, в такій ситуації треба бути безкомпромісним. От якраз не пошук компромісів, а безкомпромісним. Тому що це зло.
Так, дякую вам за коментар. Лариса Волошина була з нами, вона психотерапевтка і журналістка. Дякую вам, Ларисо, залишаємося
Дякую.
На зв'язку.
Хроніки війни.